ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ፍጻመታት ናይዚ ሰሙን ንፅብፅበሉ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ገንዘበ ዲባባ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ብዓወት ናብ ውድድር ተመሊሳ። ዳንኤል ተክለሃይማኖት ምስ ጋንታ ኮንፊደንስ ተጸንቢሩ። መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ቫለንስያ ዝድነቕ ምንቅስቓሳር እዩ። ሞሮኮ ተዓዋቲ ቻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ኮይና ሱዳን ሳልሰይቲ ወፅያ። ጎልጎል መብራህቱ ንኣውስትራልያ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክስለፍ ምስ ምስያም ሓድሽ ኣሰልጣኒ ዝሓሸ ዕድል የቋመት ዝብሉ ንሎሚ ንዝርዝሮም ዜናታትናዮም። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ገንዘበ ዲባባ ቀዳም ኣብ ከተማ ካርልስሩ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ርክባት ኣትለቲክስ ዓለም ኣብ ናይ 1500 ሜትሮ ውሽጢ ኣዳራሽ ደቂ ኣንስትዮ መሪሕ ቦታ ዝሓዘ ቅልጡፍ ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊታ። እዛ ጓል 27 ዓመት ኣትሌት ነዚ ዓወት ከተመዝግብ ዝወሰደላ ግዜ 3:57.45 ካሊትን ኮይኑ ካብቲ በዓላት ውንኖ ኣብ 2014 ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ዘመዝግበቶ ክብሮ ወሰን 2.28 ካሊታትን ጥራይ ዝሒላ ኣብ ቅድሚ 4500 ብዓውታ ዝጭድዱ ዝነበሩ ተዓዘብቲ መሳጢ ውድድር ኣካይዳ። እቲ ዘመዝግበቶ ግዜ ኣብ ታሪክ ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ካልኣይ ዝቐልጠፈ እዩ። ኣብ 2012 ዘመዝግበቶ ግዜ ካብ ኩሉ ግዜ 10ይ ዝቐልጠፈ ኮይኑ ተመዝጊብላ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ሓጎስ ገብሪሂወትን ዮሚፍ ከጀልቻን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ተኸታቲሎም ብምውፃእ ተዓዊቶም። ሓጎስ ዝተዓወተ 7:97.31 ካሊትን ብዝኾነ ኣብ መሪሕነት ዝርከብ ግዜ ብምምዝጋብ ኮይኑ ዮሚፍ ከዓ ቁሩብ ልዕሊ 1 ደቂቕ ድሄሩ ብውልቁ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ካልኣይ ወፅኡ። ኣብ ዜናታት ቅድዲ ምሽክለታ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ንኩቤካ ቀዳማይ ውድድራ ናይ 2018 ዝሓለፈ ርቡዕ ኣብ ስፔይን ኣብ ዝተጀመረ ቅድዲ ምሽክለታ ቮልታ ኣላ ኮሚኒታት ቫለንሲያና ተካይዳኣላ። እዚ ኣብ ኣህጉራ ማሕበር ቅድዲ ምሽክለታ ዩሲኣይ 2.1 መለክዕ ዘለዎ ውድድር 5 መድረኻት ዘካተተ ኮይኑ ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ኣብ ማእከልተን ናይ መንገዲ ውድድራት ዝተሰርዓሉ እዩ። ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ሓደ ካብቶም 7 ወከልቲ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ መበል 64 ወዲዩ። ኣሌሃንድሮ ቫልቨርደ ካብ ጋንታ ሞቪስታር ኣብ ዝተዓወተሉ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ግን ናትናኤል ዝድነቕ ምንቅስቓስ ብምርኣይ 19 ካሊታት ጥራይ ድሒሩ ሻድሻይ ብምውፃእ ንጋንቱ ዝበለፀ ዓወት ናይቲ መዓልቲ ኣመዝጊቡላ። ዓርቢ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ጋንታ ቢኤምሲ ዝተዓወተት ኮይና ሕማቕ ኩነታት ኣየር ቅድድም ኣብ ዝነበረሉ ግሬግ ቫን ኣቨርማት ቀዳማይ ውፅ እዩ። ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ብዘይ ሓደ መጉዳእቲ ብሰላም ውድድራ ዝዛዘመት ኮይና ኣብ መዳይ ዓወት ግን መርሃዊ መበል 101 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክውድእ ክኢሉ። ራብዓይ መድረኽ ወይ መድረኽ ንግስቲ ወይ ኩን ስቴጅ ኣሌሃንድሮ ቫልቨርደ ደጊሙ ብምዕዋት መሪሕነቱ ከደድል እንከሎ መርሃዊ ዝድነቕ መበል 15 ወዲዩ። ሓምሻይን ናይ መወዳእታን መድረኽ ብዓወት በልጅማዊ ኣባል ጋንታ ቢኤምሲ የርገን ዩላንት ክዛዘም እንከሎ እቲ ብህሉል ነጥቢ መዳርግቲ ዘይተረኽቦ ኣሌሃንድር ቫልቨርደ መሪሕነቱ ኣረጋጊፁ ተዓዋቲ ትዙር ኮይኑ መርሃቡ ብወገኑ ዘዕግብ መበል 18 ደረጃ ሒዙ ናይቲ መዓልቲ መድረኽ ክዛዝም እንከሎ ብሓፈሽኡ ከዓ መበል 15 ብምውዳእ ዝለዓለ ውፅኢት ካብ ኣባላት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኣመዝጊብሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መድብ መንስያት ብሉፅ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ምኻሉ ተፈሊጡሎ። ብደረጃ ኣህጉራዊ ሕብረት ቅድዲ ምሽክለታ ዩሲኣይ ዝካየድ ቅድዲ ምሽክለታ ትሕቲ 23 መንስያት ዙር ለኤስፓ ቶር ደሌስፓ 2018 ዝዓለፈ ሰሙን ኣብ ካሜሩን ንፈለማ ግዜ ተኻይዱ ብዓወት ሩዋንዳዊ ጆሴፍ ኣሬርያ ተዛዚሙ። ኣብዚ ንሓሙሽተ መዓልትታት ዝተኻየደ 4 መድረኻት ዝነበርዎ ውድድር ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ኤርትራውያን ናትናኤል መብራህቶምን ዘመንፈስ ሰሎሙንን እዮም ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ መሪቖም ከፊቶሞ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ እውን ዓወት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ቀጺሉ ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ተዓዋቲ ኮይኑ ዘመንፈስ ሓምሻይ ውፅኡ። ሩዋንዳውያን ተቐዳደምቲ ሳሙኤል ሙጉሻን ጆሴፍ ኣሬርያን ብወገኖም ሳልሳይ መድረኽ ብምብሓት ቀዳማይን ካልኣይን ክወፅ እንከለዉ ኢትዮጵያዊ ተቐዳዳማይ ሚልዮን በዛ ጅጉኻ ሳልሳይ ወፅኡ። ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ራብዓይ መድረኽ ውድድር ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቀዳማይ ኮይኑ ብምውፃእ ኣደናቕ ዓወት ከመዝግብ ክኢሉ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር እምበኣር ሞሮካዊ ሾክሪ ኣልማህዲን ኣልጀርያዊ ዓብደራውፍ በንጋዩን ድሕሪ ምኩር ሩዋንዳዊ ጆሴፍ ኣሬርያ ካልኣይን ሳልሳይ ምውድኦም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ምድላያት ኤርትራዊ ከኸብ ቅድዲ ምሽክለታ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ኣብ 2018 ዝወዳደረላ ጋንታ ረኺቡ። ዳንኤል ሓድሽ ኣባል ጋንታ ኮንፊደንስ ብምዃን ናይታ ጋንታ ሕብርታት ዘለዎ ማልያ ወዲዩ ኣብ ዝመፅእ ሰሉሽ 6 ለካቲት ዝካየድ ዙር ዱባይ በኽሪ ውድድሩ ከካይድ እዩ። ሓድሽ ኣመሓዳሪ ጋንታ ኮንፊደንስ ሰድሪክ ቫሲር ሓድሽ ብደረጃ ዙር ዓለም ዝወዳደር ተቐዳዳማይ ኣፈሪምና ኣለና ከም ተወዳዳራይ ዓቕብን ኣጥቃዓይን ዘለዎ ኩሉ ክእለታት ንጋንታና ናብ ሓድሽ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ከኽእላ ምዃኑ ርግፀኛ እየ ክብል ብዛዕባ ዳንኤል ገሊጹ። ዳንኤል ኣካል ናይቲ ድሕሪ ዓወት ኣልቦ ዝኾኑ ሒደት ዓመታት ዕድላት ጋንታ ኮንፊደንስ ከባራብር ዝተታሕዘ መደብ ናይ ሰድሪክ ኮይኑ ኣሎ። ሰድሪክ ቫሲር ኒቮን ሳንኩዌር ተኪዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣመሓዳሪ ጋንታ ኮንፊደንስ ኮይኑ ተሰይሙ። ወዲ 29 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ውዕሉ ደው ከተብል ድሕሪ ምምራፃ ዝሓለፈ ወርሒ ሓጋይ ብምሉኡ ብዘይ ጋንታ እዩ ፀኒሑ። ናይ መወዳእታ ውድድሩ ዝፈፀመ ኣብ ዙር ጓንግሺ ቻይና ምስታ ጋንታ ኮይኑ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ እዩ። እዚ ብዙሕ ዘረባ ዘይፈቱ ጎብለል ዓቐበት ንደቂ ዓዱ ኤርትራውያን ፊተውራሪ ኮይኑ ተጓዒዝ እዩ። ፈለማ ኣብ ማእከል ቅድዲ ምሽክለታ ዓለም ዩሲኣይ ተጸንቢሩ ድሕሪኡ ከዓ ዕብየታር እዩ ምስ ጋንታ ኦሪካ ግሪንጅ ኣብ 212 ተወዳዲሩ። ብዙሕ ዓወታት ሃገራዊ ቅልጣፈ ግዜ ብምዝጋብን ሻምፒዮን ቅድዲ መንገዲ ድሕሪ ምዃንን ከኣ ኣብ 212 ኣብ ውድድር ላቮልታ ኢስፓኛ ምስ ተሳተፈ ብደረጃ ዙር ዓለም ዝተወዳደረ ፈላማ ኤርትራዊ ኮይኑ እንተኾነ ግን ግዜኡ ምስ ጋንታ ግሪንጅ ብምኽንያት እቲ ንብዙሓት ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብብዝሒ ዘጋጥሞም ጸገማት ምርካብ ቪዛ ነዊሕ እዋናት ብዘይ ውድድር ኣሕሊፍዎ። ድሕሪኡ ናብ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ወይ ኣብቲ ፈለማ እዋን ኤምቴን ኩቤካ ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት ጋንታ ንወቕቲ 214 ምስኣ ክወዳደር ተዘዋዊሩ። ንፈለማ ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣብ ዝተሳተፈሉ እዋንካ ምስኣ ነይሩ። 4 ተኸታተልቲ መዓልትታት ቀይሕ ነጠብጣብ ዘለዎ ጻዕዳ ማልያ ንጉስ ዓቕብ ለቢሱ ተወዳዲሩ። ዝሓለፈ ወቕቲ በኽሪ ውድድሩ ኣብ ዙር ኢጣልያ ወይ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ካይዱ ቅሩብ መዓልትታት እውን ኣብ ዝለዕለ ተርታታት ዓቐበት ብምዃን ተወዳዲሩ እዩ። ኣብዚ ሓዳስ ጋንቱ ኣካል ናይቶም 7 ተቐዳድምቲ ሒዛ ኣብ መስመር ውድድር ዙር ዱባይ ተሰሊፋ ዘላ ጋንታ ኮንፊደንስ ንጂኦፍሪ ሱፕ ተኪዩ ክስለፍ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ዳንኤል ንፈንጣሲ ናስር ቡሓኒ፣ ሎይክ ቸቶት፣ ኒኮላስ ኤደት፣ ሲሪል ሌሞይን፣ ዳንኤል ናቫሮን፣ በርት ፋንለን በርሀን ኣብኡ ክፅምበሮም እዩ። እቲ ዝተረፈ ዓውደ ኣዋርሑ ከመይ ክኸይድ እዩ ገና መደብ ኣይወፀልን ዘሎ። ጋንታ ኮንፊደንስ ግን ኣብኡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብምፅናሕ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ዝካየድ ዙር ኣቡዳቢ ክወዳደር ከም ዝኽእል ገሊጻ ኣላ። ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስንሰግር ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ሞሮኮ 218 ብዓወት ኣንጋዲት ሃገር ሞሮኮ ተዛዚሙ። ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝተኻየደ ናይ ፍጻሜ ግጥም ሞሮኮ ንናይጀርያ 4-0 ብዝኾነ ገፊሕ ውፅኢት ስዒራታ። ሞሮኮ ቀዳመይቲ ሽቶኣ ቀዳማይ ክፋል ግጥም ክዛዘም ሒደ ደቓይቕ ምስ ተረፎ ምሳ መዝገበት ናይጀርያ ኸዓ ሓደ ተጻወታያ ብቐይሕ ብኡንብኡ ተሰጒጉዋ። ድሕሪኡ እቲ ግጥም ናብ መን ከም ዝዛዚ ፍሉጥ ነይሩ። ናይጀርያ ኣብ ምክልኻልን ኩዕሶ ኣንዊሕካ ምቕላዕን ተሓፂራ ክተርፍን ከላ ሞሮኮ ግን ግጥም ዓብሊላ ተወሰኽቲ 3 ሽቶታት ከተመዝግብ ክኢላ። ሞሮካዊ ኣዩብ ኣልካዕቢ ኮኸብ ናይቲ ውራይ ተባሂሉ ክስየም እንከሎ ናብ ዋንጫ ዓለም ሩስያ ሃገር ወኪሉ ክኸይድ ቆላሕታ ኣሰልጣኒ ክስሕብ ኣኺልዎ ኣሎ። ቀዲመን ንናይ ደረጃ ግጥም ዘካየዳ ሱዳንን ሊብያን ኮይነን ኣብ ምድብ ሰዓታት ሓደ ማዕረ ተፈላለየን። ሱዳን ቀጺሉ ኣብ ሰሃበን ፍጹም ክላዓት ኩለን ኣመዝጊባተን፣ ሊብያ ግን 2 ስዒታተን። ኣብዚ ብሃታሃታ ዝኣተወቶ ውራይ እምበኣር ሱዳን ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ናይ ነሓስ መዳልያ ተሰላሚት ብምዃን ንዓዳ ከም ዝተመልሰት ተፈሊጡሎ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኣውስትራልያ ኣጥቃዓይ ኮይኑ ዝስለፍ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣውስትራልያዊ ጎልጎል መብራህቱ ኣባል ሕሪት ጋንታ ኣውስትራልያ ንዝመፅእ ዋንጫ ዓለም ክኣቱ ስሙ ረቂሑሎ። ኣጎልጎል ወዲ 27 ዓመት ኮይኑ ዓብዪ መጉዳእቲ ኣብ እግሩ ምስ ኣጋጠሞ ንነዊሕ ካብ ቀጻለ ግጥማት ተሰናኺሉ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ነዚ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣውስትራልያ በርት ፋን ማርዊክ ንምምሳጥ ብቕዓቱ ኣብ ምርኣይ ዝርከብ። ንሓዳስ ቼካዊት ጋንቱኡ ምላዳ ቦሎስላቭ ካብ 13 ግጥማት 9 ሽቶታት ብምምዝጋብ ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዘለዉ ኣብዚ ወቕቲ ሓያላታት ቃዕቲ ካብ ዝበሃሉ ሓደ ኮይኑሎ። እዚ ምስ ጋንታ ጎልድ ኮስት ዩናይትድ፣ ሜልበርን ሃርትሰን፣ ወስተርን ሲድኒን ተሰሊፉ ዝፃወት ዝነበረ ጎልጎል ነዚ ናይ ሕጂ ተኣምራታዊ ብቕዓቱ ምኽንያት ክገልጽ እንከሎ ኣብዛ ሕጂ ዝፃወተላ ዘሎ ጋንታ ናብቲ ዝፈትዎን ዝምችኦን ቦታ ቁፅሪ 9 ክፃወት ስለ ዝተገብረ ይብል። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኤሊግ እንከሎ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ክንፊ መስመር ይፃወት ነይሩ። ኣብዚ እዋን እታ ሶኮርስ ተባሂላ ትፅዋዕ ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ መስመር ምጥቃዕ ብብቕዓት ዝመርሓ ተፃዋታይ ሕፅረት ኣለዋ። 186 ሰንቲሜትር ዝቕመቱ ጎልጎል እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘርዮ ዘሎ ብቕዓቱ ኣብ ኣህጉራዊ ጠመተ ክእትዎ ተስፋ ይገብር። ኩሉ ተጻዋታይ ብዛዕባ እዚ እዩ ዝሓልም። ኣነ እቲ ብቕዓተይ ኣብ ክንዲ ብምዝራብ ብምጽዋቴ ዘመስክር ዘለኹ ኣብ ትሕቲ እቲ ሓዲሻ ስልጣኒ ዕድል እንተዝወሃበኒ ግን ዓብ ሓበን ምዀነ ነይሩ ንዓይ። እንተኾነ ግን ክሳብ ኮይኑ ዝርዮ ኣብዛ ዘለኹ ዋጋንታ ኣትኩሮይ ኣዛይደ ክጽዕር እየ። ሽቶታት ብቐጻሊ የመዝግብን ይስለፍን እንተሃልየ ንሃገራዊት ጋንታ ክውክል ኣብ መወዳእቱ ዝበለጸ ዕድል ዝፈጥረለይ እዚ እዩ ክብል ከኣ ጎልጎል ገሊጹ። እቲ ዝዓለፈ ዓሙስ ንዋንጫ ዓለም ዝወስዶም ውሑዳት ሓደስቲ ተጻዋቲ ክርኢ ይደሊ እየ ዝበላ ኣሰልጣኒ ኣውስትራልያ ቫን ማርዋይክ ቅድሚ ናብ ዓዱ ኔዘርላንድስ ንሓፂር ግዜ ምምላሱ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ዝተኻየዱ ሰለስተ ግጥማት ጋንታታት ኣውስትራልያ ተዓዚቡ። ገሌ ተንተንቲ ኸኣ እግረ መንገዱ ሓፂር በረራ ናብታ 50 ኪሎ ሜትር ወጻኢ ካብ ከተማ ፕራግ እትርከብ ጎልጎል ዝነብረላ ከተማ ምላዳ ቦሌስላቭ ቅድሚ ምጅማር ግጥማት ክለባት ውሽጢ ሃገር ቼክ ሪፓብሊክ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ናብ ከይዱ ትዕዝብቲ እንተዝወስድ ብዙሕ ኣይምጎዶን ይብሉ። ኣብ ሱዳን ዝተወልደ ጎልጎል ኣብ ሓደ ፓርክ ኣብ ከተማ ብሪዝበን ነቲ ብሃብቱ ኣብ ኣውስትራልያ ፍሉጥ ዝኾነ ክላይቭ ፓልመር ዝውንና ሄሊኮፕተር ናብ ከተማ ጎልድ ኮስት መሊሳ ክትወስዶ እናተጸበየን ከሎ እዩ ሓደ ማይሮን ብላይበርግ ዝተባህለ ተራኺብዎ። እንተኾነ ግን ኣብ ግጥም ክለባት ውሽጢ ሃገር ኣውስትራልያ ኤሊግ እቲ ዝነበሮ ብቕዓት ብምኽንያት እቲ ዘጋጠሞ ተደጋጋሚ መጉዳእቲ ብርኪ ጋህዲ ክኾነሉ ኣይከኣልን። ኣብ መፋረቅ 216 ኣብ ኤውሮጳ ዕድሉ ክርኢ ካብ ጋንታ ዌስተርን ሲድኒ ወንደርስ ተሰናቢቱ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከኣ ኣብ ግጥማት ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ቼክ ሪፓብሊክ 9 ሽቶታት ኣብ 13 ግጥማት ብምዝጋብ ኣብ ትርታ መዝገብቲ ሽቶታት 4ይ ዝርከብ ኮይኑ ንጋንታ ምላዳ ቦሌስላቭ ከኣ ቀዋሚ ተሰላፊ ኮይኑ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ኣብዚ መጽእ ብኻልእ የረኽበና። ሰላም።